Halo teman-teman, selamat datang di podcast Why We Hear You, sebuah podcast persembahan dari Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat BEM Ubaya. Podcast ini bertujuan untuk memberi wadah berdiskusi mengenai kasus-kasus sosial yang terjadi. Buat teman-teman yang ingin ikut sharing, bisa banget kirim cerita kalian ke email sospengmas2021@gmail.com. Kami tunggu cerita kalian, dan jangan lupa follow podcast kami di Spotify, Anchor, dan Apple Podcast.
Hai hai, selamat malam semua. Kembali lagi nih bersama kita di podcast Why We Hear You. Gimana kabar kalian semua nih? Semoga baik-baik aja ya, apalagi pandemi COVID kan masih ada. Nah, pada malam hari ini, podcast Why hadir lagi dengan topik yang nggak kalah menarik sama episode-episode sebelumnya. Dan kita ini sebagai makhluk sosial pastinya hidup itu harus berdampingan dengan manusia-manusia lain. Tapi terkadang di saat kita menjalin hubungan pertemanan itu, ada hubungan pertemanan yang kurang sehat atau mereka mencari keinginannya sendiri ataupun keegoisan mereka. Nah, berdasarkan narasi singkat yang udah aku kasih tadi, aku yakin teman-teman udah banyak yang bisa nebak nih topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Yep, bener banget nih, topik kita adalah tentang toxic friendship. Nah, aku di sini nggak sendirian untuk membahas toxic friendship. Di sini aku kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dia merupakan mahasiswa aktivis Ubaya dari Fakultas Psikologi Angkatan 2018. Dulu pernah menjabat sebagai Menteri Sospengmas di BEMUS periode 2019-2020 dan sekarang merupakan Kepala Divisi Pengembangan Organisasi dari BEM Fakultas Psikologi. Nah, teman-teman pasti udah keburu kepingin tahu dong siapa nih bintang tamu kita pada episode kali ini. Nggak usah lama-lama, langsung aja aku panggil Kak Ninda.
Halo Iren, selamat malam.
Hai Kak Ninda, malam. Gimana nih kabarnya Kak Ninda? Sehat-sehat kan?
Alhamdulillah sehat. Iren sendiri gimana kabarnya?
Nah, sejauh ini aku juga sehat. Ah, puji Tuhan. Ya, seperti biasa kesibukanku. Biasanya kuliah, terus organisasi lainnya. Kalau Kak Ninda nih gimana kuliahnya? Lancar kan ya?
Mari kita doakan saja. Semoga perkuliahan diberikan kelancaran terus gitu ya ke depannya sampai selesai.
Iya, apalagi sekarang kan kita sudah mendekati saat-saat ujian juga, udah 3 bulan depan. Pasti tugas-tugas sudah mulai numpuk ya, Kak. Jangan lupa jaga kesehatan ya kalau kayak gitu. Terus nih, kan tadi kita tahu kalau Kak Ninda ini mahasiswa aktivis ya, yang pasti aktif kan. Kira-kira kesibukan apa nih selain kuliah di sehari-harinya, Kak?
Sebenarnya kalau misalnya sibuknya, tadi juga Iren sudah sebutkan, aku masih tergabung dalam organisasi BMFP gitu ya, selaku kepala divisi, di mana aku masih punya anak-anak yang masih harus aku bantu gitu-gitu. Selain sibuk organisasi, kayaknya juga sibuk mikirin hidup gitu ya. Nggak kok bercanda. Iya, itu aja sih Iren, sibukanku.
Sibuk mikirin hidup itu sebenarnya common banget kita lakuin, Kak. Nah, tadi kan aku udah ada kasih spoiler dikit nih tentang topik pembicaraan kita. Kita akan bahas yang namanya toxic friendship. Kira-kira nih aku penasaran kalau Kak Nin sendiri, apa pengertian dari toxic friendship ini itu seperti apa sih?
Oke, misalnya kalau misalnya dari aku sendiri ya, toxic friendship itu sebenarnya setauku itu macam-macam. Macam-macam dalam artian setiap orang bisa mendefinisikan itu berbeda-beda gitu kan. Kalau misalnya dari aku sendiri itu mendefinisikan toxic friendship itu di mana aku tergabung atau aku masuk ke dalam suatu pertemanan dan di dalam pertemanan itu aku tidak bisa berkembang gitu. Tidak bisa berkembang dalam halnya tidak ada pembelajaran atau hal-hal positif lainnya yang bisa aku ambil. Kayak gitu sih kalau misalnya dari aku Iren pengertianku sendiri.
Ternyata dari toxic friendship ini itu memang pengertian dan definisi-definisinya tuh beda-beda ya. Jadi setiap orang punya definisinya masing-masing. Nah, lalu kira-kira nih ya Kak, kan toxic friendship ini kan sering banget terjadi di pertemanan kan? Dan sangat common. Terus kira-kira nih penyebabnya kenapa sih toxic friendship ini tuh bisa ada gitu?
Oke, kalau misalnya dari aku pribadi sih sebenarnya mengidentifikasikan kenapa toxic friendship itu ada, sebenarnya kayak banyak faktor pasti ya. gitu. Karena setauku juga setiap orang pasti punya pengalamannya yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri mengidentifikasi karena komunikasi yang kurang kayak gitu atau komunikasi yang kurang baik sehingga dalam pertemanan itu tuh tidak bisa nge-build apa ya suatu intermisi gitu di dalam pertemanan itu sendiri gitu. Contohnya kayak dalam komunikasi yang kurang baik itu kayak hanya satu arah, misalnya kayak aku sama Iren gitu kan kita berteman. Tapi yang cerita itu cuman aku, terus Iren itu kayak nggak punya kesempatan untuk cerita kayak gitu. Jadinya kan mungkin Iren tersinggung gitu. Jadi kayak Iren merasa kayak ih kenapa sih ini kok dia terus yang cerita dan sebagainya macamnya. Nah, itu bisa terjadi menurutku sendiri ya kuncinya di komunikasi itu sih.
Menarik ya teman-teman, ternyata memang di dalam suatu menjalin suatu hubungan, komunikasi itu memang menjadi kunci yang sangat penting. Gimana kalau misalnya komunikasi hanya satu arah, lalu ada beberapa pihak yang mungkin merasa kurang enak dengan hubungan yang sedang kita jalin ini ya Kak.
Yes, benar.
Nah, terus kira-kira nih, kan tadi sudah ada banyak ya penyebab-penyebab munculnya toxic friendship ini tuh gimana? Kira-kira kalau misalnya suatu pertemanan ini dikatakan toxic friendship, ini tanda-tanda apa aja sih yang muncul?
Kalau misalnya dari aku sendiri sih menganggap kayak kalau aku merasa kenapa tanda-tanda dari diriku sendiri ya pengalamanku sendiri itu bisa terjadinya pertemanan yang toksik itu kalau misalnya aku udah merasa nggak nyaman, aku nggak nyaman untuk sharing sesuatu lagi ke kalian atau ke temanku kayak gitu terus juga atau enggak aku merasa sangat tertekan di dalam pertemanan itu dimana kayak mungkin mentalku jadinya kayak turun drop kayak gitu. Terus juga aku merasa kayak rugi aja gitu kayak nggak ada hal positif atau hal-hal positif yang bisa aku dapatkan dan aku pelajari gitu untuk aku berkembang di dalam pertemanan itu. Terus juga kalau misalnya aku ngerasa juga kalau misalnya terlalu banyak hal negatif yang dibicarakan gitu jadi kayak cuman menceritakan orang lain misalnya atau mungkin cuma gosipin orang gitu. Itu menurutku aku lagi terjebak di dalam situasi itu sih. Karena sebenarnya kayak kalau misalnya kita mau gosip dan sebagainya ya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah itu manusiawi. Cuman kalau misalnya tidak diimbangi dengan hal-hal yang positif kan kayak ya udah sama aja gitu sih kalau dari aku sendiri.
Iya benar banget Kak, ketika kita ada di lingkungan pertemanan ini memang lebih baiknya hal-hal yang kita komunikasikan satu sama lain ini merupakan hal-hal positif ya tentunya. Lalu kira-kira nih, kan tadi sudah kita ada penyebab dan juga ada tanda-tanda munculnya hubungan toxic friendship ini. Terus kira-kira toxic friendship ini tuh ada tipenya nggak sih? Kayak apakah itu sekedar secara verbal saja, misalnya kita di dalam hubungan di mana teman kita selalu membody shaming kita, atau mungkin sampai ke tindakan-tindakan lainnya.
Mungkin kalau misalnya dibilang tipe-tipe ya, tipe-tipe mungkin bisa jadi lagi sama seperti yang awal aku bilang, itu setiap individu pasti berbeda-beda gitu ya. Tapi aku rasa kayak ada beberapa, ini aku juga sempat baca di salah satu website gitu, salah satu website yang ada di internet gitu kan, bilang kalau misalnya ada tuh tipe-tipe toxic friendship itu kayak contohnya kayak drama queen gitu kan, kayak masalah kecil aja dibuatnya kayak gede banget gitu kan, misalnya masalahnya sekecil biji jagung jadi segede semangka misalnya kayak gitu, ya bisa-bisa aja gitu. Terus juga ada yang bilang kalau misalnya pertemanan yang toksik itu tipenya ada yang kalau misalnya datang cuma ada maunya gitu kan, datang cuma minta tugas gitu kan, minta bantuan ngerjain tugas, contekan gitu kan, ya itu juga bisa jadi. Tapi giliran dia udah senang-senang, ya udah gone, hilang kemana nggak tahu, itu juga bisa jadi gitu kan. Terus juga ada yang misalnya apa namanya individu yang selalu mengkritik gitu kan, mengkritik pedes-pedesan gitu kan, ngalah-ngalahin pedesnya cabe, tapi dia sama sekali nggak pernah mengapresiasi kita gitu kan, dia sama sekali tidak pernah menghargai kita gitu kan, tapi selalu ngeritik, terus mengkritik, terus ya itu kan mungkin juga bisa jadi tipe-tipe teman-teman yang toksik gitu.
Iya, jadi kalau dari yang aku lihat dari penjelasannya Kak Ninda ini tadi, di mana pertemanan itu ketika nggak diimbangi dengan hal yang positif, itu bisa dibilang sebagai pertemanan yang toksik gitu ya, Kak. Iya, nah kita ini, aku ada suatu kasus nih, Kak, yang sangat relatable banget sama penjelasan tadi dari tipe-tipe, penyebab, dan lain-lain tentang toxic friendship. Nah, kasus ini dari anak yang namanya Ani. Ani ini merupakan anak yang pendiam dan juga nggak terlalu pandai. Nah, Ani ini punya suatu kelompok pertemanan nih, atau yang biasanya kita bilang kayak geng-gengan gitulah ya. Nah, di dalam geng ini, teman-temannya itu merupakan anak-anak yang jauh lebih pintar gitu. Nah, suatu hari, si Ani ini karena mempunyai kayak kekurangan di dalam berbahasa Inggris, teman-temannya itu seperti mengejek, namun digunakan untuk bergurau. Tetapi dari si Aninya sendiri, dia merasa seperti tidak ada kemajuan gitu loh, karena teman-temannya cuman mengejek aja, jadi dia juga tidak membantu si Ani untuk maju lebih baik lagi. Nah, seperti itu Kak kasusnya. Kira-kira nih, Kak Ninda, adakah masukan atau mungkin saran yang apa yang bisa dilakukan langkah-langkahnya supaya kita bisa terlepas dari hubungan toxic friendship ini? Atau mungkin solusi yang bisa diberikan ke pendengar-pendengar kita gitu.
Kalau misalnya aku sendiri sih mungkin bisa memberikan satu saran gitu. Satu saran yang mana aku mendapatkan itu dari salah satu psikolognya tuh memberikan satu strategi, di mana strategi itu tuh dinamakan talk it or leave it gitu kan. Ini mungkin juga bisa menjadi saran untuk teman-teman pendengar lainnya yang mungkin merasakan hal yang sama gitu. Yang pertama, menurutku sendiri, sama halnya yang sebelumnya aku sampaikan, jika kita terjebak dalam situasi seperti ini, mungkin akan lebih baik kalau misalnya kita bicarakan, talk it, gitu kan. Apa namanya, jadi kayak pertama-tama tuh mungkin coba deh, Iren atau teman-teman yang lain itu bisa mencari situasi atau tempat yang nyaman gitu kan, untuk menceritakan heart to heart lah, apa yang mungkin teman-teman pendengar rasakan atau Iren rasakan gitu. Jadi bicarain baik-baik ke temennya, kayak mungkin bisa diawali dengan aku merasa kayak gitu-gitu. Jadi jangan langsung ditancap gaspol gitu ya, kayak aduh aku nggak suka deh sama caramu yang kayak gini, aku nggak suka gitu. Jangan gitu. Soalnya kalau misalnya Iren atau teman-teman pendengar lain langsung mengutarakan seperti itu, otomatis lawan bicara kita tuh langsung meledak gitu ya, kayak bom gitu kan. Langsung kayak, apaan sih, udah ngajak ketemuan, ngobrol, berduaan gitu kan, tapi kok langsung digaspol kayak gitu. Pasti emosinya bakal langsung naik gitu. Jadi mungkin bisa diajak kayak cerita, kayak aku mau ngomong serius terkait dengan ketidaknyamananku selama ini, kayak gitu. Mungkin ini terkesan bagaimana-bagaimana, cuman ini yang aku rasain, kayak gitu. Bisa aja minta tolong diceritakan, gitu kan. Misalnya salah satu contohnya kayak, Iren, aku ini, aku nggak terlalu suka kalau misalnya kamu mengupload fotoku tanpa izinku, kayak gitu. Kayak, sampaikan aja apa yang kalian rasain, ketidaknyamanan apa yang kalian rasain, gitu. Terus, kalian usahakan untuk selalu mengawali dengan aku rasa, kayak gitu. Jadi jangan langsung hanya menuntut kayak, kamu jangan gitu dong, aku nggak suka kamu, kayak gitu-gitu, gitulah pokoknya ya. Terus juga mungkin teman-teman bisa setelah teman-teman menyampaikan apa yang menjadi keresahan teman-teman sekalian atau Iren yang rasakan, mungkin Iren bisa dan teman-teman lainnya bisa menyampaikan mungkin lebih baik gitu. Kayak tidak hanya memberikan feedback, tapi kalian juga memberikan saran. Kayak apa sih yang sebenarnya yang harus dilakuin sama teman kita? Kayak mungkin Iren, sebelum kamu upload fotoku, kamu bisa tanya ke aku dulu, kayak gitu. Jadi at least kamu mengirim atau mengupload itu atas persetujuanku, kayak gitu. Jadi nggak cuma mengkritik, tapi juga kalian juga bisa harus memberikan feedback atau saran apa sih yang harus dilakukan oleh teman kita, kayak gitu sih kalau misalnya dari aku gitu. Tapi di dalam pertemanan ini, usahakan sebelum kalian memulai ini semua, kalian harus menyiapkan mental gitu. Harus menyiapkan mental, kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih respon dari lawan bicara kita ini gimana gitu kan. Mungkin bisa jadi yang responnya, mungkin dia lagi merasa sedih atau merasa apa, jadi responnya mungkin berbeda atau gimana. Dan usahakan jangan selalu berespektasi tinggi untuk atas respon yang akan diberikan oleh teman kita, karena kan kita kan nggak tahu nih teman kita ini setelah kita omong heart to heart bagaimana responnya, kayak gitu. Itu yang pertama, talk it. Nah, mungkin teman-teman, tapi ini juga note sedikit. Kalau misalnya kalian dirasa di saat kalian udah ketemu nih, terus sebelum memulai percakapan, ternyata teman kalian sedih atau lagi marah atau lagi apa, mungkin lebih baik ditunda terlebih dahulu, gitu kan, sampai keadaan membaik atau kalian alihkan dulu pembicaraan supaya lawan bicara kita ini juga paham gitu, mengerti apa yang kita maksud, gitu. Gitu sih Iren yang pertama. Lalu yang terakhir, ini pesan yang aku dapetin juga, kalau misalnya ternyata respon dari lawan bicara kita atau lawan dari teman kita itu kayak, aduh apa sih kamu lebay banget, aduh kamu ini kok gini banget sih, kayak gitu aja kok, sakit hati dan sebagainya macamnya, kayak gitu. Contohnya ya, ini contohnya. Atau mungkin setelah heart to heart malah dia jadi makin makin toxic atau gimana, itu menurutku mungkin lebih baik kita tinggalkan. Leave it. Kita memakai strategi leave it. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tetap mempertahankan tapi kondisinya dia kayak gitu, kan jadinya kayak dia tidak bisa menghargai perasaan kita, kayak gitu. Tidak kooperatif lah untuk kita ajak berkembang atau memperbaiki diri bersama-sama. Kayak gitu sih, Iren, kalau bisa dari aku. Tapi juga tips kalau untuk kalau memang kalian memutuskan untuk meninggalkan mereka, mungkin ada beberapa tips yang bisa aku kasih gitu. Mungkin teman-teman bisa untuk memulai mengurangi kontak kontak sama temannya gitu, atau lawan bicaranya itu tadi. Jadi mungkin mengurangi intensitas dari chatnya gitu, atau teleponnya, atau bertemunya, kayak gitu, dikurangin aja, nggak apa-apa. Atau mungkin kalian butuh waktu untuk tidak melihat sosial medianya, atau kalian nge-mute, atau nge-block, atau sebagainya macamnya, menurutku nggak apa-apa. Karena itu demi diri kalian sendiri, gitu, kesejahteraan kalian sendiri. Karena aku tahu pasti kalau misalnya dalam proses meninggalkan, atau menghindari itu salah satu proses yang sulit. Gitu. Karena kalian harus siap mental, kalian juga harus tega, gitu. Jadi, karena biasanya kan sebenarnya udah terikat emosional lah, karena kan alasan orang masih bertahan di dalam hubungan itu kan juga banyak gitu, entah karena dia sudah merasa tergantung, udah menggantungkan dirinya dia ke temannya atau sebagainya macamnya, jadi banyak kayak gitu. Tapi disesuaikan lagi dengan kondisi diri kita, kayak gitu sih Iren, kalau misalnya saran dari aku.
Iya Kak Ninja, benar banget sih. Tadi ada suatu strategi yang bisa dipakai teman-teman kalau misalnya sedang ada di toxic friendship nih, yaitu talk it or leave it. Kalau misalnya masih bisa dibicarakan, dibicarakan dengan baik-baik dengan teman-temannya, yang seperti dikatain Kak Ninja, kunci utama dari pertemanan kan komunikasi. Tapi kalau memang sudah terlanjur dan tidak dapat diperbaiki lagi, mungkin memang cara terbaiknya adalah untuk leave it. Ini Kak, aku ada satu pertanyaan terakhir nih Kak, untuk sekalian menutup pembicaraan kita di podcast Why episode kali ini. Nah, pertanyaan ini nih, gimana sih kira-kira menurut Kak Ninda cara yang bisa kita lakuin untuk menghindar dari adanya toxic friendship? Kan dari tadi sudah apa pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang akan terjadi setelah. Sekarang kita ingin tahu gimana untuk menghindari nih toxic friendship supaya pertemanan kita ini akan tetap sehat sama teman-teman kita. Itu gimana, Kak?
Oke, Erin. Mungkin kalau misalnya dalam konteks menghindar ya, menghindar itu di saat kalian baru ketemu dengan orang atau apapun itu, misalkan kalian sudah membentengi diri kalian sendiri. Kalian sudah masang tameng untuk diri kalian sendiri gitu. Karena biasanya juga orang yang sudah masuk ke dalam toxic friendship itu juga yang awal mulanya memiliki emosional yang terikat dengan lawan bicaranya atau temannya itu gitu, sehingga mereka udah jadi merasa bergantung atau sebagainya macamnya, kayak gitu. Makanya lebih baik mungkin sebagai cara preventif kita itu kita masang benteng untuk diri kita sendiri gitu. Jadi jangan langsung menceritakan hal-hal yang sensitif tentang diri kita, atau mungkin langsung cerita tentang masalah keluarga, percintaan, atau sebagainya, kayak gitu. Karena mungkin di awal, first impression atau sekali dua kali pertemuan kalian itu menyenangkan, asik, kayak gitu kan. Tapi kita kan nggak tahu nih ke belakang-belakangnya gimana, gitu. Kita tuh harus pintar-pintar dalam, apa ya, mengobservasi gitu kan, mengobservasi lawan lawan bicara kita yang bakal jadi teman kita atau sebagainya macamnya gitu. Kita harus tahu, oh sebenarnya anak ini seperti apa sih, kayak gitu sih. Itu juga salah satu cara untukku sih. Dan terus usahakan juga di saat kalian bertemu dengan orang, misalnya dia udah mulai cerita sedih ke kalian atau dia merasa menceritakan hal sensitifnya duluan gitu atau gimana, ya menurutku juga kalian jangan langsung jatuh ke dalam ceritanya dia gitu kan. Karena bisa jadi emosional dari kita tuh kita merasa kayak empatinya kita tuh kayak oke, aku mau bantu orang ini ah gitu. Siapa tahu dengan adanya aku dia bisa berubah dan sebagainya macamnya. Karena sudah banyak lah ya orang yang menyampaikan kalau misalnya kita ingin berteman atau kita ingin berpacaran dengan siapapun dengan alasan kita ingin membantu dia untuk berubah, itu nggak bakal berhasil. Karena berubahnya orang itu pasti tergantung dari dirinya dia sendiri. Kayak gitu. Jadi mungkin hal itu sih yang harus dipertimbangkan untuk diri kita sendiri. Karena untuk mencegah atau langkah preventif itu ya datangnya dari diri sendiri. Kayak gitu sih, Iren.
Berarti dari yang bisa aku tangkep, gimana cara kita untuk menghindari dari toxic friendship ini adalah mulai dari diri kita sendiri, dari gimana kita memilah teman seperti apa yang seharusnya ada di lingkupan kita. Seperti itu ya, Kak?
Ya, benar, Iren.
Nah, tadi dari masukan dan juga saran-saran yang udah diberikan oleh Kak Ninda ini sungguh berguna bagi kita untuk mengenali lebih lanjut tentang toxic friendship. Semoga ke depannya kita semua bisa terhindar dari pertemanan yang nggak sehat ini. Dan bila kita sedang ada di dalam pertemanan yang nggak sehat ini juga, semoga kita bisa memperbaikinya dari saran-saran yang udah dikasih oleh Kak Ninda tadi. Dan nggak kerasa nih Kak Ninda, kita udah ada di penghujung podcast nih. Aku mau ngucapin terima kasih banget udah mau join dan ikut berbicara tentang toxic friendship dan membagikan masukan-masukan kepada pendengar-pendengar podcast Why. Sebelum aku menutup podcast nih, aku mau ngasih suatu kutipan yang sekalian merangkum semua pembicaraan kita tentang toxic friendship. A fake friend will make their problems sound bigger, but a true friend cares about what's going on in your life. Nah, dengan quotes yang sudah aku bacain tadi, maka berakhir juga podcast kita pada hari ini. Buat teman-teman pendengar setiap podcast Why, jangan lupa untuk selalu mengikuti podcast kita setiap hari Jumat jam 7 malam. Kita juga kasih kesempatan buat teman-teman yang mungkin mau membagikan cerita atau pengalamannya, dapat menghubungi kita melalui sospengmas2021@gmail.com. Dan jangan lupa untuk follow podcast kita di Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Serta sekarang podcast kita tersedia di IGTV @bem_ubaya. See you in the next episode. Bye!